Pulkstenis ir 12:05 minūtes, skan 22. maija raidījums pusdiena, un tajā par šajā trešdienā būtisko plašākā izklāstā studijā Dāca Pēkšēna. Esiet sveicināti! Kamēr Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība kopā ar ministriju pārstāvjiem šobrīd turpina sarunas par pedagogu slodžu līdzsvarošanu, izglītības jomā šodien arī vēl citi būtiski notikumi. Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē Jelgavā šodien vēlēja jaunu rektoru. Tā kā jūnijā beigsies līdšanējās rektors Irīnas Pilvers, pilnvaru laiks tad konkursu šo amatu izsludināja jau pērn gada nogalē. Uz amatu pretendē divas profesores, kuras jau ilgāku laiku strādājuši šajā augstskolā, Irina Arhipova un Andra Zvirbuli. Tikko ir noslēgusies vēlēšana pirmā kārta, kurā neviena no pretendentēm neievēlēja, līdz ar to būs vajadzīga otrā kārta, un tam seko līdzi kolēģi Ieva Puķa, kura šobrīd atrodas Jelgavā, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, un ar Ievu šobrīd esam sazinājušies tiešraidē. Sveiki, Ieva, izstāsti vairāk par vēlēšanu kārtību un vai jau ir sācies otrās kārtas balsojums?
Jā, labdien, otrās kārtas balsojums jau ir noticis un pat labam notiek atkal jauna balsu skaitīšana. Cīņa par rektora krēslu ir visai līdzvērtīga, jo abas pretendentes ir labi zināmas un novērtētas šajā augstskolā. Irīna Arhipova 5 gadus ir arī šīs universitātes zinātņu prorektore, bet Andra Zvirbule 10 gadus ir ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne. Kāds ir vēlēšanu process? Ja pretendentu izvērtēšana pēc konkursa, ko izsludināja jau pagājušo gadu un kurā gan bija pieteikušies tikai 3 kandidāti, organizēja universitātes padome, tad vēlēšanas vada konvents un savukārt konventu vada profesors Kaspars Vārtu kapteinis. Konventā ir 140 akadēmiskā personāla pārstāvju, 40 studentu un 20 citu universitātes darbinieku. Bet jaunā rektora ievēlēšanai vajag 101 balsi. Balsošana notiek aizklātā veidā ar biļeteniem, un no 200 ievēlētajiem konventa locekļiem rektora vēlēšanās piedalās 185. Rezultātam maksimāli paredzētas 3 vēlēšanu kārtas, un šo pēcpusdienu jaunajam rektoram, ja pareizāk sakot rektorei, jābūt zināmam. Un es pat manīju, ka uz universitātes lielo aulu, kur notiek balsošana, jau aizceļoja ziedu buķetes. Klausieties, ko par pretendentēm uz rektora amatu laikā, kad bija beigušās abu kandidāšu uzstāšanās un notika balsu skaitīšana pēc pirmās kārtas, teica Laimdota Straujuma.
Ir ļoti konkrētas un ļoti struktūrētas prezentācijas. Un es nevaru teikt, ka ir milzīga tāda virziena atšķirība, jo viņām vienai vai otrai būs priekšā liela izaicinājuma. Pirmkārt, zinātnes iestāžu institūcija akreditācija, kas būs nākošu gadu, kur universitāte vajag sasniegt labus rezultātus, jo universitāte grib būt zinātnes universitāšu klubā. Zinātnes universitātes tās ir 3 Rīgas universitātes un Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, 4 universitātes Latvijā. Tāda institucionālas finansējums, kas ir jauns veids, kā finansēs augstāko izglītību, tiklīdz tiks pieņemts normatīvais regulējums, kur vairāk lielāka atbildība būs gan uz rektoru, gan uz padomi. Tāda institucionāla akreditācija.
Noskaidroju arī, kāda būs jaunā rektora alga pēc ievēlēšanas. 6650 eiro bruto, jeb pirms nodokļu nomaksas, taču jaunajam rektoram būšot atļauts arī darīt akadēmisku darbu zināmā apjomā par papildus samaksu. Kas ieņems Jelgavas universitātes rektora krēslu? Klausieties raidījumā pēcpusdiena.
Jā, nu šobrīd, cik saprotu, jau tad skaita otrās kārtas balsojuma rezultātus, vai ne tā, ja?
Jā, šobrīd notiek balsu skaitīšana, un ja arī otrā kārta noslēgsies bez rezultāta, tad momentā tiks organizēta vēl viena balsošana, un būs trešā kārta, jebkurā gadījumā jaunais rektors šodien būs zināms, vai pareizāk sakot rektore.
Tātad jaunās rektors vārdu šodien uzzināsim. Paldies Ievai Puķei par ziņām no Jelgavas, un par izglītību arī turpinām, tikai mazliet no cita aspekta, jo runāsim par mācībām, kurās ir iespēja pieteikties tiem, kuriem interesē tehnoloģiju joma. Un šobrīd svinīgi atklāja biznesa skolas Start School telpas, kurās Vasaras beigās sāksies mācības topošajiem tehnoloģiju speciālistiem, un šobrīd tam var pieteikties ik viens, kurš sasniedzis pilngadību un ieguvis vismaz vidējo izglītību. Kopumā iespēja apgūt jaunas prasmes būs 100 cilvēkiem, un vairāk par pašu programmu pirms brīža es izvaicāju Startskolu līdzdibinātāju Annu Andersoni.
Startskola ir jauna veida un tāds jaunas pieejas izglītības programma. Programmas pamatā ir divas sastāvdaļas – tehnoloģija izglītība, jeb programmēšana un izpratne par sistēmu būvēšanu un jaunu uzņēmumu un uzņēmējdarbības programmas sadaļa, kurā varēs iemācīties, kā veidot pašiem savus produktus un attīstīt savu uzņēmumu vai arī attīstīt produktus jau esošos. Protams, galvenais mērķis ir gūt vairāk talantu mūsu ekonomikai. Mēs Startskola esam bezpaļņas organizācija, nodibinājums Tech Education Foundation, kas nodrošina šo skolu. Tātad biznesa plāns šeit nav galvenais, un, protams, ka ilgtermiņā mūsu skolā jābūt ir spējīgai sevi uzturēt, bet tāpēc mēs arī piedāvājam šīs mācības bez maksas, jo mēs gribam, lai attīstās talanti, kas var veidot mūsu ekonomisko attīstību un izrāvienu.
Tas nozīmē, ka pēc kāda neilga laiciņa mēs varam gaidīt tādu startupu bumu?
Tas ir tas, uz ko mēs ejam, un tas ir tas, ko mēs ļoti vēlamies, jā.
Vai tas ir paredzēts jau tādiem, kuriem ir nojausma un saprašana par tehnoloģijām, vai var būt cilvēks, kurš līdz šim ar to nav saistīts?
Programma ir domāta ikvienam, nav vajadzīgs iepriekšējais tehnoloģiju zināšanas. Galvenais ir motivācija mācīties, vēlme apgūt gan tehnoloģijas, gan uzņēmēju darbību. Un mums būs arī atlases process, kurā mēs atlasīsim pirmās programmas dalībniekus. Un tajā mēs vērtēsim loģiku, noteikti arī angļu valodas zināšanas ļoti svarīgas, jo programma būs angļu valodā. Tā nāk no Silīcija ielējas ASV, un mēs noteikti arī raudzīsimies uz motivāciju, kāda ir iestāties.
Respektīvi, ja būs ļoti daudz pieteikumu, un es saprotu, ka pieteikšanās turpinās vēl līdz maija beigām, tad nu, arī tā konkurence būs gana sīva un būs jāpierāda sevi.
Jā, tieši tā. Mums ir 100 bezmaksas vietas, un pieteikumi jau šobrīd ir vairāk nekā 100, tātad būs konkurence un būs atlases procesā jāpierāda sevi kā labāko kandidātu.
Par pašu programmu, kā īsti notiks mācības?
Mācības būs hibrīda formātā, tātad šeit uz vietas Startskola telpās, kuras šodien atklājam, būs 37 darba stacijas. Bet tā kā dalībnieki būs 100, tad daļa varēs mācīties attālināt un daļa varēs nākt klātienē, un tas būs arī tāds rotācijas princips. Tās mācību process ir patiesībā īstās darba vides simulācija. Tātad mācības notiek katru dienu darba laikā, tās ir pilna laika mācības, no 9 līdz 5 principā ir jārēķinās ar 8 stundu darba dienu, ko veltīt šīm mācībām, jo visas process būs absolūti identisks tam, kā tas notiek īstajā dzīvē, īstajā vidē, IT uzņēmumos, jaunu uzņēmumos, un tad tas, ko iemācīsies, būs ne tikai šīs tehniskās zināšanas un prasmes, ne tikai gūs pieredzi no citiem, kas ir veidojuši savus jaunu uzņēmumus, bet arī šo te procesu, kā strādāt komandās, kā strādāt pie IT produktu un uzņēmuma attīstīšanas. Un tas notiks tad gan uz vietas, gan attālināti, kā tas arī notiek īstajā dzīvē.
Līdz ar to mācību process diezgan intensīvs, tas nozīmē, ka ar darbu īsti savienot nevarēs.
Jā, šī programma ir intensīva, bet nu, tāpēc arī ir iespējams viņu apgūt tikai 12 mēnešu laikā. Tad tie nav vairāki gadi, kas būs nepieciešami, tie ir 12 mēneši, bet pilns laiks. Un nu, tieši tā tiem, kas mācīsies, jāspēj kaut kā nodrošināt sava iztika un dzīvošana šos te 12 mēnešus.
Ir kādi vecuma ierobežojumi?
Vecuma ierobežojumi nav. Mēs gaidām pieteikumus no visiem, kam ir vismaz 18 gadi, jo mēs gribam, lai šie cilvēki uzreiz pēc mācību pabeigšanas ir gatavi darbam, vai nu darba tirgu, vai veidojot savus uzņēmumus. Bet citu ierobežojumu, ja neskait to, ka pilngadība ir nepieciešama un vismaz pabeigt vidējā izglītība, tāda vidusskola, tad citu ierobežojumu nekādu nav.
Dzirdējām Startskola līdzdibinātāju Annu Andersoni. Par citiem notikumiem pirms rīta gaidāmā balsojuma pirmajā lasījumā par Rēzeknes domas atlaišanu Saeimā šobrīd vienprātības par to nav. Jāatgādina, ka pagājušā nedēļā to neatbalstīja arī par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgā valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Kāpēc Rēzeknes doma būtu jāatlaiž papildu pamatojumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības un arī tieslietu ministrs šodien vēl sniedz Zaļo un Zemnieku savienības, kā arī progresīvo frakcijām un vairāk par to ir interesējies Jānis Kīncis, kurš šobrīd mums pievienojas tiešraidē. Sveiks, Jāni!
Sveicināti! Jā, Saeima jau rīt 23. maijā lems par Rēzeknes domas atlaišanas likuma pieņemšanu pirmajā no trīs lasījumiem. Vai likuma virzība ar to arī neapstāsies, pašlaik vēl nevar droši apgalvot. Kā jau minēts, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā pagājušajā nedēļā balsis par to divreiz dalījās uz pusēm, un tas arī šis likumprojekts netika atbalstīts. Deputātu balsojumu ietekmēja Saeimas juridiskā biroja atzinums, ka domas atlaišanai trūkst juridiska pamata. Līdz ar to, ja domas atlaišana apstrīdētu Satversmes tiesā, būtu liels risks valstī šo tiesvedību zaudēt. Viens no Rēzeknes domas pārkāpumiem ir saistāms ar pērnā gada budžetu, kurā nebija norādīti visi pašvaldībai nepieciešamie izdevumi. Otrs iespējamais pārkāpums šā gada budžeta pieņemšana pēc likumā noteiktā termiņa. Taču tas nav tik būtisks pārkāpums, lai būtu pamats domas atlaišanai. Tā kā doma ir demokrātiski vēlēta institūcija, tās atlaišana nevar pamatot tikai ar politiskiem apsvērumiem. Tā skaidroja Saeimas juridiskā biroja eksperts Edvīns Denovskis. Un kā tad Saeimā balsis varētu sadalīties? Pret Rēzeknes domas atlaišana ir opozīcijā esošo Latviju pirmajā vietā un stabilitātē frakcija deputāti. Un komisijā pēc juridiskā biroja atzinuma uzklausīšanas atturējās vai pret nobalsoja arī apvienotā saraksta un Zaļo un Zemnieku savienības deputāti. Savukārt Rēzeknes domas atlaišanai atbalstu pauda jaunās vienotības, progresīvo un nacionālās apvienības pārstāvji. Pārskaitīju deputātus visās frakcijās un arī ārpus tām un balsis par Rēzeknes domas atlaišanu sadalās apmēram uz pusēm, taču tas ir tāda aptuvena aplēse, jo reti, kad sēdē ierodas visi 100 Saeimas deputāti. Un nodrošināt vismaz 51 balsu un pārsvaru balsojumā varētu būt visai izaicinošs uzdevums, taču kāpēc tas jādara, pamato jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits.
Rēzeknes doma sistemātiski pārkāpus konkrētus normatīvos aktus, tā skaitā politiskais nihilisms, kas ir valdījis šajā domē, īpaši saistībā ar budžeta nepieņemšanu laikā, ar ļoti daudziem arī pārkāpumiem, ko ir norādījusi valsts kontrole, norāda, ka šī doma ir jāatlaiž un ir viss tiesisks pamats to atlaist. Lai arī neapšaubāmi pašvaldībām ir liela rīcības brīvība, nav pieļaujami, ko mēs redzējām arī šī gada sākumā, absolūtās tiesisks nihilisms, kas valdīja no Rēzeknes domes vairākuma, lai arī ir Saeimas balsojums, es uzskatu, ka šis nav politisks balsojums, šis ir balsojums par tiesiskumu un lietu kārtību Latvijā.
Paredzēts, ka plenārsēdē ceturtdien par nepieciešamību atbrīvot Rēzeknes domi, argumentēs arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa un arī tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Lauma Paegrikalna, abas pārstāv jauno vienotību. Taču arī koalīcijā, valdošajā koalīcijā vienprātības nav. Vismaz pašlaik atbalstu Rēzeknes domas atlaišanai nepauž koalīcijā ietilpstošā Zaļo un Zemnieku savienība. Pamato tās frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis.
Tas, kā Rēzeknes doma un domas vadība ir izrīkojusies līdz šim, manuprāt, ir nepieņemams. Tai pašā laikā pašvaldības ir neatkarīgas un mēs nedrīkstam pašvaldības no malas ietekmēt. Vienreiz, otrreiz, trešoreiz un beigās mēs pazaudējam pašvaldību autonomiju. Pagaidām mēs neesam optimistiski par to, ka mēs varētu atbalstīt šo te Rēzeknes domas atlaišanu. Tomēr jānodala, cik ir bijušā domas priekšsēdētāja Bartaševiča atbildība un kāda ir procesa izmeklēšanas pret viņu personīgi un kur ir domas atbildība. Nu, to arī nedrīkst visu salikt vienā maisā.
Tātad to, kāds būs Saeimas balsojums, varētu skaidrāk zināt tikai rīt, taču tad, ja Saime trīs lasījumos nolems atlaist Rēzeknes domi, tajā līdz pašvaldību vēlēšanām nākamā gada jūnijā paredzēts iecelt pagaidu administrāciju. To vadītu bijusī uzņēmuma reģistra vadītāja Guna Puce, un viņas vietnieki būtu Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas rektori Iveta Mietole un bijušais Rīgas būvvaldes vadītājs Jānis Belkovskis. Jāteic arī par to, kādas ir pagaidu administrācijas pilnvaras un citiem jautājumiem arī Saimā ir bijušas domu apmaiņu un vienprātības nav. Dace.
Paldies Jānim Kīncim, tātad gaidīsim rītdienas balsojumu, bet ne tikai deputātiem viedokļi atšķiras, arī pašiem rēzekniešiem nav vienota viedokļa, kā būtu jārīkojas. Kamēr vieni atbalsta iepriekšējo mēru Aleksandru Bartaševiču un vēlas, lai viņa partija kopā Latvijai turpina strādāt, tikmēr citi, lielākoties jaunieši uzskata, ka jānāk citiem politiķiem un viss jāsāk no baltas lapas. Tomēr gan viena, gan otra vēlas skaidrību un to, lai Saima par tādu vai citādu lēmumu izšķirtos ātrāk. Iedzīvotāju viedoklis uzklausīja Madara Bērtiņa.
Es uzskatu, ka vajag visus vainīgos atlaist, bet pagaidu vietnieki, jā, tas ir ļoti izšķiedīgi, manuprāt, jo viņiem maksā tās pašas algas kā vienam mēram, un viņi pilda pienākumus faktiski viena mēra, laikam jau kvalitatīvāk, bet tomēr tas cit pa pilsētas budžetu.
Lai jau runā, ka viņiem ir daudz pārkāpumu, bet pilsēta ir tīra un skaista, tik daudz viss kaut kas uzcelts, nezinu. Lai turpina strādāt, mēs pakontrolēsim.
Būdiem kontrolīrot.
Es pat nezinu, kas ir labāk. Tik un tā galu galā viss ir ne tā kā vajag. Nāk jaunas problēmas. Viss.
Mans viedoklis varbūt būtu tiešām sākt visu no skaistas baltas lapas, un tad varbūt kaut kas jauns un labāks sanāktu. Cerams, ka nesaputrotos vēl vairāk, protams, bet jā.
Katrā gadījumā sen bija laiks noskaidrot līdz galam un izdarīt to, ko jāizdara. Citādi tas turpināsies tikpat ilgi, kā ar Lembrega kungu Ventspilī. Un mums kurš ir sodīts? Neviens.
Tā paši rēzeknieši, bet vēl jāpiebilst, ka rīt administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē skatīs Aleksandra Bartaševiča pieteikumu, kurā viņš ir apstrīdējis vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Ingas Bērziņas no Jaunās vienotības parakstīto rīkojumu par viņa atstādināšanu. Par citiem notikumiem Īrija, Norvēģija un Spānija ir paziņojušas, ka formāli atzīs Palestīnas valsti. Dublina, Oslo un Madride uzskata, ka tikai divu valstu risinājums var palīdzēt panākt ilgstošu mieru tuvajos austrumos. Šis lēmums sadusmojas Izraelu, kas paziņoja par savu vēstnieku atsaukšanu no trim Eiropas valstīm. Šīs dienas notikumiem līdz seko kolēģis Uldis Ķēzberis. Šobrīd viņš pievienojas studijās. Sveiks, Uldi! Tad kāpēc Īrija, Norvēģija un Spānija ir lēmušas atzīt Palestīnas valsti?
Nu, jāsaka, ka Norvēģijas, Īrijas un Spānijas lēmums nav negaidīts, jo jau iepriekš šo valstu valdības neslēpa nodomu atzīt Palestīnas valsti. Un šis solis acīm redzot arī bija saskaņots, jo šorīt viens pēc otra Norvēģijas premjerministrs Jonas Gārs Stēre, Īrijas valdības vadītājs Simons Harris un Spānijas premjers Pedro Sančes paziņoja, ka viņu valdības 28. maijā atzīs Palestīnas valsti. Norvēģijas premjers Stēre paziņoja, ka Gazas joslā notiekošais karš starp teroristu grupējumu Hamas un Izraēlu ir apliecinājis, ka mieru un stabilitāte reģionā var panākt tikai izveidojot Palestīnas valsti, ko pārvaldītu palestīniešu pašpārvalde. Un viņš piebilda, ka divu valstu risinājums ir arī Izraēlas interesēs. Īrijas premjerministrs Simons Harris norādīja, ka palestīniešiem ir tiesības uz savu valsti.
Mēs to darām, jo ticam brīvībai un taisnīgumam kā fundamentāliem principiem starptautiskajās tiesībās. Mēs arī ticam, ka pastāvīgu mieru var panākt tikai pamatojoties uz brīvu cilvēku brīvu gribu. Valsts atzīšanai ir spēcīga politiska un simboliska nozīme. Šādi mēs apliecinām savu uzskatu, ka Palestīnai ir visas tiesības uz savu valsti, tostarp pašnoteikšanās tiesības, pašpārvalde, teritoriālā nedalāmība un drošība, kā arī pienākumi saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Tas ir nepārprotams atbalsts divu valstu risinājumam, kas ir vienīgais ticamais ceļš uz mieru un drošību Izrēlai, Palestīnai un to iedzīvotājiem.
Un savukārt Spānijas premjerministrs Pedro Sančes paziņoja, ka divu valstu risinājums ir apdraudēts, bet starptautiskā sabiedrība to nedrīkst pieļaut.
Mēs nepieļausim, ka divu valstu risinājumu iznīcina ar spēku, jo tas ir vienīgais taisnīgais un ilgspējīgais risinājums šim briesmīgajam konfliktam. Mēs gatavojamies atzīt Palestīnas valsti vairāku iemeslu dēļ, kurus varētu apkopot trīs vārdos – miers, taisnīgums un globāla saskaņa. Palestīnas valsts atzīšana nav beigas, tas būs tikai sākums, un mēs turpināsim izdarīt spiedienu uz starptautisko sabiedrību un turpināsim atbalstīt palestīniešus visos iespējamos veidos.
Un piebildīšu, ka līdz šim Palestīnas valsti ir atzinušas 140 valstis, nu pārsvarā arābu un musulmaņu valstis.
Nu, kā tagad uz šādu lēmumu ir reaģējusi Izraela un arī palestīnieši?
Izraēlas ārlietu ministrs Izraels Kats sociālajā tīklā X paziņoja, ka viņš atsauks savas valsts vēstniekus no Norvēģijas, Īrijas un Spānijas, un viņš arī rakstīja, ka ar lēmumu atzīt Palestīnas valsti šīs te Eiropas valstis ir paziņojušas, nu, savā ziņā, ka terorisms atmaksājas, nu, ar to viņš domāja, protams, palestīniešu teroristu grupējuma Hamas rīcību pagājušā gada 7. Oktobrī iebrukuma laikā Izraēlā, nu viņš uzskata, ka šādi tad Norvēģija, Īrija un Spānija, var teikt, ir atalgojušas Hamas par šīm te zvērībām. Nu, protams, palestīniešu pusē tas šis te lēmums ir uztverts priecīgi, piemēram, Palestīnas pašpārvaldes prezidents Mahmūds Abbas, nu, apsveica šo te lēmumu un arī aicināja citas Eiropas valstis atzīt Palestīnas valsti, nu, kas saskaņā ar šo te divu valstu risinājumu atrastos Gazas joslā un Izraēlas okupētajā rietumkrastā, kur gan, kā mēs zinām, ir izveidotas Izraēlas apmetnes un līdz šim, jā, nu, būtu, nu, pagaidām to ir grūti iedomāties, kā tas izskatītos, bet, nu, tas vismaz uz papīra šis plāns ir, ka tātad Gazas joslā un rietumkrastā atrastos šī te Palestīnas valsts.
Paldies Uldim Česberim par šo skaidrojumu, un mēs turpinām ar to, ka Francijas galēja labējā partija Nacionālā apvienība ir paziņojusi, ka nākamajā Eiropas parlamenta sasaukumā tā vairs nestrādās vienā frakcijā ar partiju Alternatīvu Vācijai. Šādi Marīnas Lepēnas vadītais politiskais spēks mēģina norobežoties no Alternatīvas Vācijai vadošā kandidāta Maksimiljāna Krā izteikumiem, ka ne visi, kas valkā vācu SS uniformu, būtu uzskatāmi par noziedzniekiem. Šis skandāls liek uzdot jautājumus par līdšanējās galēji labējo spēku politiskās grupas turpmāko nākotni, un par to vairāku šobrīd gatavs stāstīt mūsu Briseles korespondents Arķems Konohovs, ar kuru esam sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Arķem! Atgādini, vai šīs domstarpības starp Francijas Nacionālo apvienību un Alternatīvu Vācijai ir izcēlušās tikai tagad pēc šiem vācu politiķu izteikumiem?
Sveika, Dace. Nē, domstarpības starp abām politiskajām partijām ir bijušas jau kādu laiku, tās ir mēģinājušas viņas pieklusināt un pārāk publiski varbūt neizrādīt, bet tomēr mēs zinām, ka Maksimiljāns Krā ir diezgan tāda pretrunīga figūra, kā arī varbūt daudz citi politiķi galēji labējo aprindās, bet par Krā mēs esam pēdējā laikā dzirdējuši diezgan daudz, kā zināms, viņa palīgs ir arestēts aizdomās par spiegošanu Ķīnas labā, tāpat ir arī bijuši ļoti daudz un dažādi citi starpgadījumi mazāki un lielāki. Atcerēsimies arī, ka par Alternatīvu Vācijai ir izskanējis tāds skandāls, ka viņi ir kādā slepenā sapulcē, daži no viņa pārstāvjiem ir tikušies un apsprieduši tā devēto Vācijas atbrīvošanu no iebraucējiem un ka cilvēkiem varētu atņemt arī pat Vācijas pilsonību. Tā tur toreiz aiz slēgtām durvīm tika spriests, lai viņi varētu doties uz tām valstīm piespiedu kārtā, no kurienes viņa ir vai viņu senči ir nākuši. Tā kā arī šādas idejas Alternatīvu Vācijai tad rindās vismaz neoficiāli un neformāli tikušas apspriestas, kā rāda žurnālistu izmeklēšana, un tas bija jau tāds pirmais būtiskais domstarpību avots starp abām partijām, jo toreiz Marīna Lepēna paziņoja, jā, ka viņai šādas idejas nav pieņemamas.
Arķem, galēji labējiem šobrīd prognozē labus panākumus Eiropas parlamentā. Kādas politiskās sekas varētu būt šim lēmumam par nestrādāšanu vienā frakcijā, varbūt varētu īsi ieskicēt?
Politiskās sekas varētu būt diezgan neskaidras, un tiešām viņiem sola labus panākumus, un ja viņi nestrādās vienā frakcijā, tad viņa politiskā ietekme varētu samazināties, un nav arī skaidrs, kur tad alternatīva Vācijai varētu atrasties, ar kuru politisko spēku viņa sadarbotos. Tas noteikti maina prognozes un maina tādu parlamentu iekšējo matemātiku ļoti būtiski, un parādu liek uzdot diezgan daudzus jautājumus.
Paldies Arķemam Konohovam par šo informāciju. Ar to tad arī izskan šobrīd raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Rīta Karneča un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Atgādināšu, ka dienas notikumus turpināsim skaidrot arī vēlāk raidījumā pēcpusdiena. Un mēs esam atrodami arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kur var mūs klausīties gan tiešēdē, gan arī vēlāk ierakstā. Yeah.